Life word be osu, wala munyu be osu, muna na umu ha wa hebro, nu wake e munyu oba hanyi. Wa nu wake maa munyu oba hanyi hamna, waje Bible Baptist asafo. Nu wake maa munyu oba hanyi hamna, Bible Baptist nge fiya konya. Nu wake maa munyu oba hanyi hamna. Emi nge munyu otu, nu achea mike osofo Timothy abroso. Ike dikin Paul asem, nu wake munyu oba hanyi hamna. Lo loko ji, wa mambu munyu otu yo, nyehanu wasoli. Che mao hiyo, ke zuma bolo ina musi ingo, tuwe buli nchwe peke uo muwami. Ingo pekba anu jisho, o ike buwame. Opo akraba chake wai. Bene bene, omu nyo ne mano. Eko kwa atuwe sike bi. Se nwe se atuwe mi. Ne se atuwe mi. Ne pwene wo yibli kwa kwa. Eno ringa obi ike ha. Opeke ha wo. Eja kake cho yi wo yibli kwa kwa. No feno na eko ne yyo. Oke mu nyo pwene nga mine wo yibli kwa kwa. E makwe awe kuke ni na chwe epe. Ina mo si. Ye ke bwa wo. Ne. Ongo jom ke ba ha wo. Emi ni ke mu nyo mano. O tu mu nyo ke guye mi. Ne. Munyo ya su obi mango epe jom ke hame Yesu Kristo ma obi obi amen
amen
o ma wo akikire ni kan le mi o ke je o sa o si a wo mi o o si a chapter 6 verse 3
o si a 6 3 hallelujah
amen
o si a wo mi o yi epa ekuku ne ji etan eke nya wa bo modi ne wa le ya we saminya
Ani mi menenye ya mitwebuwe. Nyahani wa abomode ni wale yawe saminya.
Kambone jenada aligbi.
Kambone jenada aligbi ni wana jani wale yawe ni wale le saminya.
Nekyo mi uneo ngopuyo zuban da agbo kagbiye.
Nekyo mi uneo kepuyo zuban da agbo kagbiye. Wale yawe ja.
Ke wala yawe seblo.
Ke wala yawe seblo.
Lehun emaba wango.
Lehun emaba wango.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ne yawe isi niko wanyo wamana ni iwana munyu no wawe biakan e mabawan he shall come unto us ke wahla siblo wamana le mime nyan wahla siblo eja kan le pe le mapike ha le ne maje wakaje waha mitwe mi wanyagba twe pe mi ko he kristo ye kan le ji opolo ke o yiwa here lo Onga ne yiwanam. Seke hoe le yiyo. Le ole ka abusyan bidyo. Se ma eja kan. Ba ebu hanu anu isi kan. Le ne mene ahe kriso yiyo. Mene. Ma o munyo ha me heblo. Ken ape ma o bime. Enge John chapter 1 verse 12. Seke hoe le yiyo. Le ole ka jemino jiyo. Ke ade jan ni fu nu isi. Se sano le kan. Wa tu epe ma o ade boni jiyo. Se ne ne mene ahe kriso yiyo. Meji ma obi mi. Lokon e la anu pe ma obi yo. Le bango kristu. Kwa anu kon loko yi wahiri lo. Bene mouni lo ken ya anyan gwe yo. Oko e yi ha kristu. Neko ko e yi ha kristu yo. Omana ni yi wanam. E hama ha mo. Mumumi. Jwem. Mumumi jwem. Yanu wa ye. Yohane. Alo John chapter 7 verse 17. John 7 17. Yanu abu nene. E ma mouni de wo. Nge John chapter 7 verse 17. Makani hawa nge dangwi.
Yohane omiyo yi pago. Ewuku neji yunwa ke pago. Eken, nocho anu nesu kan, ema pi ma usu minyanyo. Emana kan, none inge chonyo jema ungo. Sipi iminiche yehi wa minya. Amen.
Amen. Nenu wa ade nocho epe. Leko ji, ne, umana kan, Chapi wahi wamnya nwa kenge di se mau munyu nwa di lo ne fi anu anu fe nwa ma di o ma kosu nwa ma chomo ni wa wo nge babu o mi yo ni bene pe no na ka chapi wa ju em ke wahi wam nwa kenge munyu tu ni se mo hu o mau mu enene mau de nge ngale kon kromi nwa nge sie ke go ha bene pe ne o mu hu o na ti cha ke no na ni yi wa na John chapter 7 verse 17 if anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. Chapi mi che he wa mi kenge unyo tibu. Seke unge mi follow ne ni ya de unge kane ne muhu unge all reference pe unge all research pe. Umana kan ma muni fro don wa ko unge tiyo ni. Lord yo e wa nge la ne oba ngo Kristo kan pon lo ko iwa he lo ko ngo Kristo ni ne ko ngo Kristo hu mo mo leo he ne wa ne o ya no pali ke han Kristo. Eja kan be ke ne Kristo ma ba ne ke je ko nga ya nu nyami ne ba do ke tu lo papa ayeku ama chano ke Lucas an ni papa yi neji ni nwa ke wi kuku neji ni mwenyo ke pa gu Luke chapter 14 verse 27 an wa bu ti ne dangu
Lucas an ni papa yi nyuma ke wi Lucas an ni papa yi nyuma ke wi kuku neji ni mwenyo ke pa gu eke notuano ne mwele niche ese omichuo ngofun ekono keba nye yesio ebenye mape ye kaselo amen
ne ne bible no dejo ke onyewe ne ongo otro munche osentuo le obenye mape yesu kaselo eja ka yesu le e batro le sentuo le gbologoji nagbele ne gbologoji eke hewa iwanam lo muhu ko ngela no manye Kristo sie leo jamuhu owo osemtuo no tro osemtuo no matro ji anukwale no ma mango Kristo kwale ji kon lo ko iwa hele lo de jane se hu o maye anukwale ke han anyimi ko nga mitu ebuye ne owo semtuo no tro mo nga anukwale ye ke ga Kristo han le ji semtuo ne muhu otro ne ne umana ni iwanam eno ne wangela ne ongo oko e ha Kristo no ngole kan leji oporo ko iwa hilo bene bene ke jiku nge e anu nyami okupe lambi Luke chapter 14 verse 27 and whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple mone otrowe moniche osentuo no ko loko kanyesi le obenye mapeyi kasilo Yesu kaselo nji nene o matro moniche o sentuo leji sentuo no matro ji ne o mango Kristo kan leji o pon lo ko iwa hilo le janda se hu o maye an kwale ke han chache ma nene emla mi ke emunyo mi o maye no ne da ho gba kan ne mu an man na mo nge solid ne o nge ma o munyu tu ebuye no ke ma o munyu nge ni tuye se cha be kan ma fe munche o som nyani ko ngo som nyani pe domio bo no bai se ko ngala ne ma o domio ne bo no le o pe ma o som nyani endo ne david de nga david lala yi ni mna kwa nyo ke ewie kuku ne ji ni nga ka ke Psalm 84 verse 11 ke for the Lord God is a sun and shelf. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Nemine anye wahane akane wange dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David Lala nyumre pa anyo ke ewe ke ekuku neji nyumre ke kakyo eke yawe ji wapun ke wachen
yawe le ji wapun ke wachen
enawo mobo
lene nawo mobo
ne ewo wa hem nyam
ne ewo wa hem nyam
ni ne pio no ne da ehawe ne noko hiame
ani opio no ne dalu ko pio no ne dale yawe be han ne noko hia gble se ko pewe no ne da le da no hingonu lo anyimi no hingonu da no bi o question ke mini o hi pe ne de nge mo ngwe ne ne e de ke kre ji o ke di ka yesu no wa nge o da se ye lo o nwe le ka le ji o pon lo ko iwa hele lo le o le ka o nge blo la se lo ko ji o mana ne iwa na mi ja o nwe yesu ka le ji o pon lo ko iwa hele lo ne ko nwe le ko pon lo ko iwa hele lo le no wa jo ka je ya m tu e mi ma jo ka je ni ne cho we tu e mi ne e ma dramu neke je ko nga ya nyami obe la mbi pe anyime ne nyenga mi tu e buye if I know and know a bin, Mau Dromio, Logo J. Mabono, Ja Omo Christo, Kaleji Okmolo, to all you are hearing law. Lo Christo Ninga, that's a get on. Pong well, Luca, Okmolo, call you are hearing law. Lucky Camunio Yanya will. Much on be no massoli, huh? Neco soligunya. Christo Mabau Walam, and Bachaki Ninga Walla, ne Cocoy Halle. Umanani ni wanam. Wachano ke mau ejom spiritual showers. Nanwa ya Sam no David Lala, Psalm 72 verse 6. And he shall come down like rain upon the grass, before mowing like showers that waters the earth. Yani dikine kanea wange dangwe.
David Lala ni mwepa agoka enyo. Ekuku neji ekpa. Eke, hane macho yino nejo.
Macho yino nejo.
Kanyo mine nepuyo ngono.
Kanyo mine nepuyo ngono.
Neha zubanyu.
Neha zubanyu.
Amen.
Amen. Anyime, nene wadeji yo. Kyo ngwa Kristu wo. Nebeha unkuhu. Le ne imajike buwao. Ne emango jom ne pe jom ke bahon mi mene ye ngami tue buye ko ngwe Kristo no ange udase yi ka leji no ngwe le kan pon lo ko iwa hele lo lo le kan ya ngwe nkwantam se ke be no ngwe Kristo ka leji pon lo ko iwa hele lo bi o je ngwe nkwantam ke ba wala ne be nya gbe mi do anyi mi no ngami tue buye osun no hi ngwe nkwantam lo osun no ba wala ne be nya gbe ko osun no ba wala ne be nya gbe mi Leo, o mi tue buye, nene ma deno, o deke nyesi. O deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Inamosin.
Inamosin.
Kan o munyo bayengo.
Kan o munyo bayengo.
Inakan.
Mope.
Jidalo.
Jidalo.
Kanu kwa leche.
Lo hejiyo.
Ifoni neke cheo.
Ifoni neke chemo.
Bahiye chwimi.
Bango mikepe ono.
Nema hinsike hamo. Neko je kongwa anu nyamiyo.
Mako pelambi.
Inamosin. Kamuna ligwino.
Umwaebie.
Kewo wala umio. Nekache obimeo.
Ipiye.
Inamosin.
Yesu biyami.
Kwa kimsole mno, leole kamuna ligwino, amwobienge wala umio, neke yesu jekunga ya nunyami, obi lambi pe, sembo mwe, mbahamo kuniye akikreo. Eno ejio nyime nenye ngami tue bu tue epe nenye ke misole solimno. Leo ina mausi ke hanye kan mwanyi bie nge wala umiyo. Kristo foli ngune ali Kristo mumu nenye ngami tue bu yo. Inge nye pekpa nenye kra nyinsi nge tue njomi. Ne no feno epe no ne da. Ne pe neke ma yesu jiku nge ya ninyami wako filambi. Ina nye sika nye bu mtue ma one jwanye ne pia nye hi. Eye ke buanyi. No friend in mapete here, a pig job. Come on, here, Kongono, Chacha Mount J. Hio Cajuno. The money, how uncle here, low, no quam, my nickel forcing on. Chacha and a jacka juno, nay, you can bow, no, not of freedom, a low he job, the yes beam. In Nanyasin, can you boom to you? Mount a journey, the yes of Christo, mount be of beam. Emmy, you saw for Timothy, a brusso. In come on a journey, a coon, Ike Dickin. Paul Asem nuake maumu nyo bahanyi ke jifia konya Bible Baptist asafone. Maune pianye ke asi muna ochi huo nyamanu waheku. Ke mune ungelani obi mnukuo. Omae mache mge kpanono. No obi, no fiano ne hiyamu omae mabi ne waseheni. Omae mache mge kpanono. 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Mauna jonya ne pianye kiasi muno chihu nyimanu wa heku emi nye usofu timoti abruso ike dikin Paul Asem nwa ke mamunyo ba anyo amen